کاک لەخمان خۆشحاستنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. بردوومانەکانی فڕۆکەکانی تورکیا لە ڕۆژانی پێشوودا هاوکات بوو لەگەڵ سەردانانی هینیەکەی هاکان فیدان، سەرۆکی دەستگای میت. ئایا هیچ پەیوەندیەک لە نیوان ئەو سەردانە و بردوومانەکاندا دەبینن؟
بەڵێ، سڵاوتان لێبێ، سڵاو لە گوێگر و بیسەرانی ڕادیۆی دەنگی ئەمریکا. بەڵێ، بە دڵنیایی سەردانە لە ناکاو و کتوپڕ و نهێنیەکەی سەرۆکی دەستگای میتی تورکیا بۆ بەغدا و کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی، ئەوە بۆ خۆی بەشێکە لەو پلانە، لەو سیناریۆی کە داڕێژراوە. هەڵبەت ئەگەر ئۆکەی و گلۆپی سەوزی لەلایەن دەسەڵاتدارانی بەغداوە وەرنەگرتبێ، تورکیا نەیدەتوانی بەو فراوانیە هێرش بکاتە سەر باشووری کوردستان. و ئەوەی کە دەمەوێت لێرەدا بیڵێم، ئەو بنکە و بارگایانەی کە تورکیا بانگەشەی بۆ دەکات هەمووی دوورن لە ڕاستییەوە، بەڵکو تەنها ئامانج لە هێرشەکانی دەوڵەتی تورکیا داگیرکاری باشووری کوردستانە و تۆقاندن و ترساندنی خەڵکی کوردستانە و سلماندنی هەیبەت و هەیمنە و هەژمونی دەوڵەتی تورکیا لە باشووری کوردستان.
کاک لەخوان، ئەم هێرشانە تا چەند بەوردی ئەنجام دەدرێن؟ ئایا ئامانجەکانیان دەپێکن یان هەرەمەکی ناوچەکە بمباران دەکەن و شەڕێکی ڕەوانیە دژبەگەلی کورد؟
ئەوان بانگەشەی ئەوە دەکەن هەشتاویەک بنکە و بارەگای پەکەکەیان کردوتە ئامانج. هەڵبەت ئێمە زۆر باش دەزانین لە ماوەی چەندین ساڵی بوونی پارتی کرێکارانی کوردستان لە باکووری کوردستان و لە باشووری کوردستانیش بە هیچ جۆرێک بنکە و بارەگای ئاشکرا و جێگیریان نەبووە، چونکە ئەم پارتە پارتێکی شۆڕشگێڕا، پارتێکی سیاسیە، پارتێکی بە دیسپلینە و شەڕی پارتیزانی ئەکا، شەڕی جەبهەوی و سەنگەر بە سەنگەر ناکە. لەبەر ئەوە پێویستی بە بنکە و بارەگا نییە. ئەم پارتە پارتێکی کۆمەلگاییە، جڤاتیە، ڕێخستنێکی جڤاتی زیاتر هەیە وەک لەوەی ڕێخستنێکی سیاسی تەنها و تەنها هێزیێکی چەکدار بێت. لەبەرەوە ئەم بانگەشەی تورکیا نەک ئامانجەکانی خۆی ناپێچێ لە ڕووی ئەوەی کە زیان بە پارتی کرێکارانی کوردستان بێنێ، بەڵکو ئامانجەکەی لەوەدا ئەپێچێکە لە پاڵ ئەم هێرشانەدا هێزی زەمینی زیاتر دێنێتە باشووری کوردستان، ئەوە تا لە ناوچەکانی برادۆست لەسەر بەرزاییەکان شۆفڵ و بلدۆزەر و حەفاری زۆری بردو لەگەڵ هێزە سەربازیەکان، و لەوێ خەریکی دروستکردنی بنکە و بارەگای سەربازیە. ئەم بنکە و بارەگا سەربازیانە کە لە ساڵی نەوەتەکانەوە تورکیا دەستی پێکردووە هێناونێتە باشووری کوردستان، بۆ خۆی داگیرکاریەکی ڕوون و ئاشکرایە و هیچی تر نییە.
بەس هیچ کاردانەوەی تا ئێستا هەبووە چ لەلایەن حکوومەتی هەرێم و یاخود حکوومەتی عێراقی؟
بەڵێ، ئەوەی کە بیستمان حکوومەتی عێراقی بە جۆرێک ناڕەزایەتی جەندەر بڕیوە و کۆمکاری عەرەبی بە توندی دژی ئەو هێرشانەی تورکیان بۆ سەر لیبیا، بۆ سەر عێراق، بۆ سەر سووریا و هەرێمی کوردستان، وەکو ئەوان دەیڵێن بەشێکە تا ئێستاش لە ڕووی فەرمیە و بەشێکە لە دەوڵەتی عێراق. بەڵام مخابن حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ لێدوانێکی نەبووە و پێچەوانەی ئەمە ڕاستە لە ئەستی کۆمەلگا دوێنێ لە شاری هەولێر لە پایتەختی هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک خەڵکی بەڕێز ویستویانە ڕێپێوانێک بۆ بەردەمینەتەوە یەکگرتوەکان ساس بکەن و داوا لە نەتەوە یەکگرتوەکان بکەن، چونکە ئاسمانی هەرێمی کوردستان تا ئێستاشی لەگەڵا بێ پەیوەندی بە پاراستنی ئاسایشی ئاسمانی هەرێم ڕەبتە بە عێراقەوە، و هەموو ناوچەکە لە ژێر دەسەڵاتدارێتی ئەمریکا و نەتەوە یەکگرتوەکاندایە. لەبەرەوە ویستویانە داوا لە نەتەوە یەکگرتوەکان بکەن بێنە سەر هێڵ و ئەم هێرشانە ڕابوەستێنن. بەڵام دەسەڵاتدارانی هەولێر و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی زیاتر لە 30 کەسیان دەستگیر کردووە، ڕاپێچی زیندانەکانیان کردوون. ئەمە هەڵوێستەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.
بەس کاکە لوقمان، ئەگەر حکوومەت بێدەنگە، ڕۆڵی پەرلەمان چییە؟ هەڵوی سێوان چییە؟
حکوومەتی هەرێمی کوردستان یا با بڵێن دەسەڵاتدارێتی لە باشووری کوردستان بە بەرنامە و بە سیستماتیک کاری بۆ ئەوە کردووە کە پەرلەمان هیچ ڕۆڵێکی نەمێنێت. تەنها پەرلەمان وەکو چەکوشێک وابێ بەدەستێەوە، هەر کاتێک ویستی بەکاری بهێنێ لە دژی هێز و لایەنێکی سیاسی، لە دژی کۆمەلگا. جینا پەرلەمان تەنها دیوەخانێکە، کۆمەڵێک نوێنەری حزبەکانن لەوێ دائنیشن، چائەخۆنەوە، قسەی زل ئەکەن، هیچ شتێکیان نەماوە بۆ وتن و هیچ کاریگەریەکیان نەماوە لەسەر ڕەوشی ڕووداوە سیاسیەکان لە باشووری کوردستان. مخابن هەم لە ڕووی لە ئاستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و هەم لە پەیوەندیە هەرێمایەتیەکان، چ لەگەڵ تورکیا، چ لەگەڵ عێراق، چ لەگەڵ ئێران، چ لەگەڵ هەر دەوروبەری هەرێمی کوردستان، چ لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش. لەبەرەوە پەرلەمان ئێستا جیانێکی بێ ڕوحە، جەستەیەکی مردارەوە بووە، هیچی تر نییە.
کاگل خو ما هر چن باسی یوت کر کله هولیر هندی ها ولاتیان رجام ته خیابانه کان بلغم زور کسان ده پرسن چې ما شارکان تیر هشتا حال نصابن و نرجام ته ناو خیابانه کان دج بم کرداره دج بم پیشیلانی ترکیه
ل رانی خلق دونه رجام ته سر شقام ل شاری سلیمانی دونه خوشبختانه کوملګ ل چالاک وانان ل خلشی ولاد پاریس ل ګرمیان به همان شیوا اگر یې امرو سبین ولداه تو ده ل کرکوګ ل شو نه کانی تر به تواوی خلق برجانه سر شقام کان ل دجی امیر شکاریه او تا امرو به او بشی ل گل دولت ایران نوچه حاجی عمرانو خلیفانیان بردومان کردوه اما پلانی چی هرمیه دنیوان ام چهار دولت دا جیر کری کردستان و جورگ لجورکان ترکیه توانی ویتی قناعتیان پیب کردو بیانی نترجیر داوکاری و خواستکانی خویانو خویه و که اوانش بیدنگ بن و بشداریش بن نکر بیدنگ بن اما هیوادارین ناوان دا نیو دولتی کان ناوان دی بریاری سیاسی لأوروپا لأمریکا لنتویه گرتوکان او تا کمکاری عربی زور بباشی هاتو تا سرهیل و هاتو تا دنگی و دارین اوانیش بین دنگ و لأس ام لشکر چشی و دا جیرکاری ترکیه و والله تانی دورو بر بسر کردستان و حرمی کردستان نیل نور رگای پی بگرنو سنور داری بکن
ایمه ازانی لسردمی رژیمی پیشو دا لکاتی صدام حسین عراق رکوتنی آسایشی لگل ترکیه دا هبو بلان لسردمی گوایا عراقی نوی دا هیچ رکوتنی که آسایش لگل ترکیه دا مور کراوا و چه ما عراق رکوتنی پیشوکانی هلا وشیتا وا
لسالی 1984 عراق و ترکیه رکوتن لسر را و دونانی نیارکانیان بو قولایی ده کیلومتر بله او گریبستی که لنیوان عراق و ترکیه دا هیا بلام لدوی کوتنی رژیمی بعثا و لسالی 2003 و دست بکربونی حکومتی نوی لعراق دا و دستالاتی نوی سیاسی و اداری لعراق دا نخیر هیچ رکوتنی چی فرمی و آشکرا لو باره و نیا بلکو اوی که ترکیه شرعیت داده بخوی تنها او رکوتنا کونه هم کلنیوان خوی و ده سالاتی پیشو ترده واجویان لسر کدو
که اگل خمانی مزانین ترکیه باری آبوری زور باش نیا ولی ری ترکی لنزمترین نیدایا ترکیه لهم هرشانه مبسی چیا خوبکو بازدکرین نپیدکره پکه کلنو بباد و نفرتر لبیسو 2 میلیون کرد لباکور
ترکیه شکستی هنا و لری سیاسی و لری آبوری و لری اداری شوه یعنی اما باش ازانین ده سالات داریتی اردوغان و با هاوپیمانیتی اکپو محپا لسر آستینا خوی ترکیه ترکیه ان توشی قیران و چشو آلوزی زور قول کردوه یعنی ایشتونه با بنبست هیچ چار سری چند پینیه با گلانی ترکیه و با ناو خوی ترکیه و لسر آستی هرمایتی اردوغان بلاماری ولاتی سوریه دا بینی من لروجاوی کردستان چندین هرشی انجام دا بینی من لیبیا چون سوریه کان و عربه کان بکردینید بازرگانیان پیوده کرد لدجی خلیفه حفتر و لدجی سپای رزگاری خوازی لیبیا بناوی هبونی پیوندی لگل حکومت که سراج جابرنین وفاقی وطنی اما نه امشکستانی دولتی ترکیه لسوریه و لیبیا که شری دزگرتن بسر سرچاوی و زداده کرد با داهاتو اما امشکستانه دینیتا و لیره به کردی افراشید چون که ایستا تنها هرمی کردستانی به دست و ماوکا به آرزوی خوی دستی گرتو به سر داهات و سرچاوکانی و زل هرمی کردستان و تا که دولار و دیناری ام هرم حپلوش اکاتو هموی اکری به قرجی اردوغان و سپاک اردوغان دا لبرو خالی هر لواز با ترکیه باشوری کردستانه لسایی حکمرانیتی هرمی کردستان که خویان رادستی او د صلاته کردو مخابن هرمی کردستان بو با بازار چی گورا و د جیرکاری کانی ترکیه ل هرمی کردستان تنها د جیرکاری سربازینیه د جیرکاری کلتوریه د جیرکاری ابوریه د جیرکاری سربازیه هند یک جار دستی وردانی اداری شل کاروباری ناخوی هرمی کردستانو بر ریوبریتی یا بابین او مودیدی بر ریوبریتی کله بشوری کردستان ده هيا
لقمان حسن لیکولر و چاودیری کاروباری رایمیاری زور زور سپاس
سپاس بو برستن.